Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 11 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2023 នេះ ខ្ញុំ ហុង ចិន ដា និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពុជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារតាមអាកាសនៅតំបន់ហ្គាហ្សានៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់ទាំងសងខាងកើនឡើងលោកប្រធានាធិបតី Biden ថ្លែងគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅចុងសប្តាហ៍លោក Zelensky ស្នើសុំជំនួយយោធាក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គការ OTAN
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិន័យឲ្យដកការឡោមព័ទ្ធនៅតំបន់ Gaza គណៈបកចំនួន4ព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសកម្មជនលោកនីណាក់អស់សង្ឃឹមលើការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីវាយប្រហាររូបលោកនិងស្ក្រេរីការអំពីក្រុមប្រឆាំងនៅប្រទេសហ្គាណាព្យាយាមទាមទារឲ្យទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលចុះចេញពីដំណែងក្នុងពេលមានវិបត្តិអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ស្ក្រេរីការទាំងនេះនិងស្ក្រេរីការផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនណាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារទីដៅចំនួន200នៅតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបក្នុងរយៈពេលមួយយប់នៅពេលដែលកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានផ្ដុំគ្នានៅជិតព្រំដែនតំបន់ហ្គាហ្សាមុនពេលនៃការវាយប្រហារថ្មើរជើងដ៏ធំមួយចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅខាងភៀកគីអ៊ីស្រាអែលពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាសដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានកើនឡើងដល់1200នាក់ភៀកច្រើនជាជនស៊ីវិលដោយមានមនុស្ស2700នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលលោកវរៈសេណីតូជូណាថានកងរីកាសបាននិយាយថាការរាប់ចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនឡើងបណ្ដាលមកពីសាកសពច្រើនទៀតទើបត្រូវបានរកឃើញមិនមែនពីការបន្តការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលក្រុមហាម៉ាស់នោះទេលោកកុងគ្រីកាសបាននិយាយនៅក្នុងសារតាមវីដេអូថាអ៊ីស្រាអែលបានបិទព្រំដែនដែលត្រូវពួកអ្នកប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានរំលោភហើយកំពុងយាមកាមយ៉ាងដិតដល់នៅតំបន់នោះលោកក៏បានថ្លែងការពារការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានបំផ្លាញអគារដែលមានមនុស្សរស់នៅដោយលោកនិយាយថាទីកន្លែងទាំងនោះជាទីដៅយោធាស្របច្បាប់ពីព្រោះក្រុមហាម៉ាស់មានចេតនាដាក់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងអាគារស៊ីវិលទាំងនោះអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមនុស្សជាង 263,000 នាក់បានរត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Gaza Strip ចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធបានចាប់ផ្ដើមហើយថាចំនួនមនុស្សត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងពួកអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏900នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់ហើយនឹង4,600នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាលោកកុងរីកាសបាននិយាយទៀតថាពួកទាហានបម្រុងអ៊ីស្រាអែល360,000នាក់បានប្រុងប្រៀបបំពេញបេសកកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាក្រុមហាម៉ាស់នៅទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមនេះនឹងមិនមានសមត្ថភាពខាងយោធាដែលពួកគេអាចគម្រាមកំហែងឬសម្លាប់ជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែលបានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលោយអូស្ទីនបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាកងកម្លាំងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមតូចកំពុងធ្វើការជាមួយយោធាអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជួយរៀបចំផែនការនិងការស៊ើបការសម្ងាត់នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាយើងគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនព្យាយាមលុបបំបាត់ភាពតានតឹងនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដោយពួកសកម្មយុទ្ធហាម៉ាស់លោកក៏បានសន្យាដែរថានឹងបន្តការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះការវាយប្រហារ របស់អ៊ីសរ៉ាអែលប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាអំពើសាហាវឃោឃៅដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,000 នាក់រួមទាំងជនជាតិអាមេរិកាំងយ៉ាងតិច 14 នាក់ផងដែរអមដោយអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីកាមឡាហារីសនិងលោកអានតូនីប្លីនកិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលបានសម្លឹងមើលទៅមុខដោយទឹកមុខមមលោកបៃដិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពីព្រឹត្តិការណ៍កាលពីចុងសប្តាហ៍ដែលលោកបាននិយាយថាជាអំពើបិសាចលោកបាននិយាយថាលោកនឹងស្នើឲ្យសភាចាត់វិធានការបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតនោះឡើយពេលនេះមិនទាន់មានប្រធានរដ្ឋសភាគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទេដែលរៀបរៀងសភាមិនឲ្យអនុម័តការចំណាយថ្មីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jack Sullivan បាននិយាយថាសេតវិមាននឹងលើកទឹកចិត្តសភាឲ្យរក្សាការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកយោធាដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Sullivan បានបន្ថែមទៀតថាសេតវិមានជឿថាមានជនជាតិអាមេរិកាំងចំនួន20នាក់បានបាត់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមិនមែនជនទាំងអស់នោះជាចំណាប់ខ្មាំងនោះទេនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃអង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអំពាវនាវសុំជំនួយយោធាជាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសកំភ្លើងធឹងនឹងគ្រាប់រំសេវលោក Zelensky បាននិយាយនៅពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមតាក់ទងការពារអ៊ុយក្រែនដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃចំឡោយចំពោះសំណួរថាតើនៅពេលណាសង្គ្រាមនេះនឹងបញ្ចប់និងថាតើសង្គ្រាមនេះនឹងបញ្ចប់ទៅដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់អ៊ុយក្រែនឬក៏អត់លោកប្រធានាធិបតី Zelensky បាននិយាយទៀតថាការផ្ដល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសគ្រប់គ្រាន់ដល់អ៊ុយក្រែនគឺមានន័យថាជាការធានាឲ្យបាននៅដំណើរជីវិតធម្មតានៅតាមទីក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងការធ្វើឲ្យច្រករបៀងធម្មក្របធនជាតិដំណើរការល្អដើម្បីនាំចេញក្របធនជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនកាត់តាមសមុទ្រខ្មៅនិងទន្លេដាណូបទៅកាន់ពិភពលោកលោកបានបន្ថែមទៀតថាកំជួយមីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីមិនអាចគម្រាមសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតបានទេប្រសិនបើសពីវត្តទាំងនេះមិនអាចឆ្លងផុតប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តបន្តបង្កើននិងត្រួតត្រងលំហអាវុធនិងគ្រាប់រំសេវទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Stoltenberg បាននិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីខាត់បងធ្ងន់ធ្ងរនឹងថារុស្ស៊ីបានចុះខ្សោយផ្នែកយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចនិងបានក្លាយជាការឯកោនៅលើឆាកអន្តរជាតិការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយបានវាយប្រហារភៀកខាងលិចប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះនៅចំតំបន់ដែលបានរងគ្រោះពីការរំជួយដីកាលពី4ថ្ងៃមុនខណៈមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង6កណ្ដោសញ្ញា3កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានកើនឡើងលើសពី 2,400 នាក់នៅពេលដែលក្រុមរោគរងនិងជួយសង្គ្រោះបានទាញសាកសពកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតពីផ្ទះដែលត្រូវបានបំផ្លាញរាប់រយខ្នងនេះបើតាមពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋានលោកម៉ាទីអ៊ូលហាក់ខាលីសប្រធានអង្គការសង្គមអត្តចន្ទក្រហមអាហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីចុះទៅមើលតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់នៃការរំជួយផែនដីទាំងនោះនៅក្នុងខេត្តហេរ៉ាត់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបាននិយាយថាអ្នកស្លាប់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងកំទេចបាក់បែកនៅឡើយនៅក្នុងភូមិមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃការរំជួយផែនដីនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានសាកសពរហូតដល់300នាក់ត្រូវបានកប់ដោយសារការរំជួយដីនេះមនុស្សយ៉ាងតិចក៏400សំទុះ540នាក់ដែរជាពិសេសស្ត្រីនិងកូនក្មេងបានទទួលការព្យាបាលដោយសាររបួសនៅក្នុងអន្លង់នៃការរំជួយផែនដីនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងដែលត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែន
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិន័យឲ្យដកការឡោមព័ទ្ធនៅតំបន់ហ្គាហ្សា គណៈបកចំនួន4ព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសកម្មជនលោកនីណាក់អស់សង្ឃឹមលើការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីវាយប្រហារលើរូបលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រឆាំងនៅប្រទេសហ្គាណាព្យាយាមទាមទារឲ្យទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលចុះចេញពីដំណែងក្នុងពេលមានវិបត្តិហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនមេរ៉ាលើករណីលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ថាបរាជ័យក្នុងការរារាំងអំពើហិង្សាបទសម្ភាសន៍ VOA អំពីសហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យបារម្ភពីការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនមេរ៉ាលើករណីរបស់លោកហ៊ុនសែននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីពន្យារការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិទៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ូឡូញនិងលីទុយអានីអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈទីភ្នាក់ងារនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវនីឲ្យដកការឡោមព័ទ្ធនៅតំបន់ហ្គាហ្សាឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំអង្គការពិភពលោកមួយនេះក៏អំពីវនីឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងផងដែរអ្នកស្រីលីសាស្លាញ់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ឺណែវហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលដកការឡោមព័ទ្ធតំបន់ហ្គាហ្សាដោយព្រមានថាការបដិសេធជំនួយសង្គ្រោះជីវិតត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្រោមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិអ្នកស្រីរ៉ាវីណាសាំដាសានីអ្នកនាំពាក្យរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសម្ភារៈដែលចាំបាច់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់ជនស៊ីវិលមិនត្រូវរងការរឹតបន្តឹងនោះទេអ្នកស្រីបន្តថាជនស៊ីវិលត្រូវតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីតំបន់ដែលគេត្រូវរំពាត់ប្រសិនបើពួកគេចង់ចាកចេញខាងយោធាត្រូវតែមានយន្តការចាំបាច់សម្រាប់ការដាក់កំហិតបើមិនដូច្នោះទេអាចប្រឈមការដាក់ទណ្ឌកម្មរួមលក្ខខណ្ឌនេះត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងច្បាស់នៅក្រមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិហើយវាអាចចាត់ទុកថាជាអក្រកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតអំពីចំនួនដែលកំពុងបន្តកើតមានឡើងការរលាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានបន្តវាយលើតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈដែលគ្រប់រកែតកំពុងត្រូវបានបាញ់ចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបណ្ដាលឲ្យចំនួនស្លាប់កើនឡើងនៅសងខាងព្រំដែនអ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌លោក Jens Lerk បានកត់សម្គាល់ថាអាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ឈប់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបហើយថាឥឡូវនេះរោងចក្រធម្មពលហ្គាហ្សាដែលជាប្រភពធម្មពលដែលមួយគត់នៅក្នុងតំបន់នោះអាចអស់ប្រេងឥន្ធនៈក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃលោក Jens Lerk ក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាអ៊ីស្រាអែលបានកាត់ផ្តាច់ទឹកដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនជាង61ម៉ឺននាក់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាលោកបានថ្លែងថាវិបត្តិនេះនៅតែបន្តរាល់ម៉ោងដែលគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីគ្មានធម្មពលគ្មានទឹកស្អាតបង្កមានកង្វល់អំពីសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងលទ្ធភាពរបស់ក្រុមផ្តល់ជំនួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាមានការវាយប្រហារចំនួន13លើកទៅលើកន្លែងថែទាំសុខភាពឬបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅតំបន់ហ្គាហ្សាចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបណ្តាលឲ្យបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពចំនួន6នាក់បានស្លាប់និង4នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយមើលឃើញពីស្ថានភាពដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគណៈបកនយោបាយចំនួន4ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកហូរ៉ាស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយចំនួន4នៅថ្ងៃពុធនេះបានរួមគ្នាបង្កើតចំណងនយោបាយថ្មីមួយដោយឲ្យឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតក្នុងគោលដៅប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកទាំង4នោះរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាដែលសុទ្ធតែជាគណៈបកដែលមិនទាន់មានសម្លេងនៅរដ្ឋសភានៅឡើយការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនេះកើតឡើងគណៈពេលដែលគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយមិនទាន់មានភាពប្រកបប្រជាថាអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ ដោយសារមិនមានឯកសារដើមនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកដែលបណ្ដាលឲ្យខ្លួនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមធ្វើឡើងក្រោយការប្រកាសបង្កើតសម្ព័ន្ធនយោបាយថ្មីនោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំង4បានលើកឡើងថាសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតនឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករថ្មីមួយសម្រាប់ជាការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តព្រមទាំងជាជំរឹះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការចូលរួមកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌សង្គមការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមធម៌និងចីរភាពព្រមទាំងភាពសុខដុមរមនាសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលនាពេលអនាគតសម្ព័ន្ធភាពថ្មីមួយនេះនឹងបើកចំហសម្រាប់ការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលមានទស្សនៈគោលដៅនិងគោលចំហនយោបាយដូចគ្នាដើម្បីរួមគ្នាសម្រេចគោលបំណងខាងលើនេះដោយឈរលើស្មារតីបង្រួបបង្រួមសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពជាតិអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅក្រៅពិធីប្រកាសបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយថ្មីនេះថាសម្ព័ន្ធភាពនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រាល់គណៈបកនយោបាយណាដែលប្រាថ្នាចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលដំណើរការល្អនៅកម្ពុជា
សម្ព័ន្ធភាពនេះវាជារឿងចាំបាច់សម្រាប់គណៈបកនយោបាយទាំងឡាយណាដែលមានគោលចំហគោលនយោបាយនិងឆន្ទៈដូចគ្នាក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសយើងពីពេលឥឡូវដល់ថ្ងៃអនាគត
នៅក្រោយការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយនេះមានការចោទសួរពីអ្នកសារព័ត៌មានអំពីហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងទៅលើសម្ព័ន្ធភាពនេះគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទាក់ទិនការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំង4បានការពារសម្ព័ន្ធនយោបាយនេះថានឹងដំណើរការទៅស្របតាមច្បាប់ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយេងវិរៈថ្លែងថាការចងសម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងមិនបង្កើតបញ្ហាប្រឈមដល់គណៈបកដែលចូលរួមនោះទេព្រោះទោះបីគ្មានការចងសម្ព័ន្ធភាពយ៉ាងដូចនេះក៏ដោយក៏ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនយោបាយនៅតែមានដដែល
ការទៅទៅជាទូទៅទោះជាមិនចង់លើកការសម្ព័ន្ធភាពក៏ដោយក៏យើងជួបហៅថាបរិយាកាសសេរីភាពនយោបាយហ្នឹងនៅរដ្ឋបတ်មិនទាន់ទទួលទានបាទសេរីភាពនយោបាយអញ្ចឹងយើងមិនចាត់ទុកថាវាជាការនិយាយអំពីប្រព័ន្ធទេប៉ុន្តែជាការប្រជុំតែយើងត្រូវទៅពីពុះពីជំនះបាទសូមអរគុណ
លោកប៉ុលហំប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលើកឡើងថាបើសិនជាសម្ព័ន្ធភាពថ្មីនេះត្រូវបានគេដាក់ឲ្យថិតក្រោមគំនិតណាមួយនោះអ្នកខាត់ប្រយោជន៍គឺប្រជាជន
យើងធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិហើយគេមានការរៀបរៀងមានការសម្ពាធមានបញ្ហាណាមួយមិនមកពីយើងទេដូច្នេះឧត្តមគតិរបស់យើងសព្វញ្ញារបស់យើងក៏អត់ស្ដេចបន្ទោសឲ្យយើងដែរព្រោះជាបាត់កំប្រែងធ្វើអស់ពីរដ្ឋភិបាលរបស់យើងហើយហើយជាប្រដ្ឋក៏លោកមន្ត្រីទទួលយើងដែរ
កន្លងមកមានការប្រកាសពីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនឲ្យមានការចងសម្ព័ន្ធភាពរួមគ្នាតែមិនមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាលេខលាក់អសរដូចគ្រានេះទេអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសានករណាយល់ថាការចងសម្ព័ន្ធភាពរបស់គណៈបកនយោបាយទាំង4គឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីមួយដើម្បីគៀកកម្លាំងនយោបាយដែលអាចនឹងទៅប្រជែងជាមួយគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាបើសិនសម្ព័ន្ធនយោបាយថ្មីថ្មោងនេះទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីអ្នកបោះឆ្នោតបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននឹងអាចកើតឡើងដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
យើងឧទាហរណ៍ដូចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងគឺអាចប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងរវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរអាចទៅទទួលបាននឹងការដឹកនាំប្រទេសឬក៏ការអំណាចគឺឱកាសនឹងហាក់ដូចជាអត់បាននៅយូរអង្វែងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាទៀតថាតើសម្ព័ន្ធភាពនឹងអាចធ្វើឲ្យមានជំនឿជឿជាក់ពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងពីអ្នកនយោបាយផ្សេងឬក៏ពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចទៀតយើងគួរតែតាមដាននិងឃ្លាំមើលទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការលើកឡើងនឹងឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់នៃគណៈបកទាំង4នឹង
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអ៊ីសានថ្លែងថាសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយថ្មីនេះនឹងមិនជាការគម្រាមកំហែងដល់ការកាន់កាប់អំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេហើយថាគណៈបកដែលចូលរួមបង្កើតសម្ព័ន្ធនេះគឺជាក្រុមគណៈបកចាញ់ការបោះឆ្នោតលោកបានចោទសួរផងដែរពីរបៀបនៃការចាត់ចែងដាក់បេក្ខជនរបស់គណៈបកទាំង4ដែលតំណងជាអាចមានភាពចម្រុងចម្រាសក្នុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខ
ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍អីទេពីព្រោះឥឡូវគឺទៀងនឹងគណៈបក3ទៀតសុទ្ធតែជាគណៈបកចាញ់ហើយមកចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាសួរតើតោះពេលបោះឆ្នោតនឹងសួរថាឥឡូវរៀបចំ ដាក់បេក្ខភាពឆ្លងឈ្មោះប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចឥឡូវគណៈបកណាមានធនធានមនុស្សដាក់បេក្ខភាពអានឹងគណៈបកនោះហើយជាក្រុមសាររបស់គណៈបកនោះតែគណៈបកផ្សេងទៀតមិនអាចយកបេក្ខភាពរបស់គណៈបកមួយដែលឆ្លងឈ្មោះរបស់គេនឹងទៅធ្វើជារបស់ខ្លួនឯងបានទេ
ក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាកន្លងទៅគណៈបកភ្លើងទៀនខកខានមិនបានចូលរួមឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារគ្មានឯកសារដើមបញ្ជាក់អំពីការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃចំណែកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជារបស់លោកគូចាន់រតនិងលោកប៉ុលហំបានពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយឡែកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចូលរួមការបោះឆ្នោតតែមិនអាចដណ្ដើមបានអាសនៈតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋសភាយ៉ាងណាក៏ដោយការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយនេះក៏គេឃើញកើតមាននៅប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងនោះគឺប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទីដែលសម្លេងប្រឆាំងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីប្រជាជនហើយមានលទ្ធភាពឡើងកាន់អំណាចរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អនឡាញកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រយៈពេល1ខែកន្លងទៅនៃការវាយយ៉ាងដំណំលើសកម្មជនម្នាក់គឺលោកនីណាក់អញ្ញាធរនៅតែមិនអាចរកឃើញតម្រុយអ្វីនៅឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមដៃដល់លោកនីណាក់មិនរំពឹងថាលោកនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ទេខណៈលោកចាត់ទុកករណីបែបនេះជាវប្បធម៌នីតិរដ្ឋមួយដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាលោកហាណូយរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនីណាដែលត្រូវជន់ដៃដល់មួយក្រុមព្រុតវេកាលពី1ខែមុនសម្ដែងការអស់សង្ឃឹមដោយសារតែមកទល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់រកឃើញតម្រុយអ្វីឡើយលើការវាយប្រហាររូបលោកយ៉ាងដំណំតាមដងផ្លូវលោកនីណាគឺជាសកម្មជនមួយរូបដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនិងតែងតែរិះគន់អំពីភាពអវិជ្ជមានក្នុងសង្គមលោកត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយក្រុមធាក់ម៉ូតូផ្ដួលនឹងបានវាយដំលើរាងកាយនិងក្បាលយ៉ាងដំណំកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅពេលដែលលោកនិងភរិយាធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅជិតវត្តប្រែកប្រាខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះលោកនីណាក់អះអាងថាលោកមិនមានជំនឿលើការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរឡើយដោយហេតុថាកន្លងទៅអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលជួបរឿងបែបនេះយុត្តិធម៌មិនមានសម្រាប់ពួកគេឡើយ
ហើយសម្រាប់ជាយោបល់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្ញុំគ្មានជំនឿជាក់ឬក៏គ្មានក្តីរំពឹងណាមួយទៅលើការទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ពីការដោះស្រាយរបស់សមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឡើយ
លោកនីណាក់ឲ្យដឹងទៀតថាលោកនៅតែបន្តការនិយាយឃ្លាំមើលនឹងរិះគន់ភាពឆក់ល្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលបើទោះលោកធ្លាប់រងការវាយប្រហារក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះបើទោះរដ្ឋមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យណាមួយលោកចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់ជនរងគ្រោះជាពុករេវិនិច្ឆ័យ
អញ្ចឹងទេជនរងគ្រោះចង់បានលទ្ធផលប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនមែនមិនចង់បានលទ្ធផលទេចង់បានថែមទៀតនៅស្នាដៃអញ្ចឹងសូមមេត្តាកុំព្យាយាមធ្វើបុរេវិនិច្ឆ័យណាមួយដោយអារម្មណ៍អវិជ្ជមានហើយទាញយកចំណេញផ្នែកនយោបាយបំពេញនៅវត្ថុបំណងរបស់ខ្លួនដែលនាំឲ្យមហាជនមានការភាន់ច្រឡំហើយបំបាក់ស្មារតីដល់សមត្ថកិច្ចអនុវត្ត
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាករណីបែបនេះកើតឡើងច្រើនមកហើយដែលអាជ្ញាធរពុំអាចរកជនដៃដល់ឃើញលោកជំរុញអាជ្ញាធរអនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធានាយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសជនរងគ្រោះ
គាត់មិនចង់ឃើញថាអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងគឺអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋធានាអំពីយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះធានាយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមគឺធ្វើម៉េចធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកជនដៃដល់ដែលបង្កអំពើហិង្សានឹងចូលទៅអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់
បើតាមអ្នកតាមដាននៅរូបនេះបើសិនជាអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតហើយរកមិនឃើញជនសង្ស័យវានឹងបង្កឲ្យអំពើហិង្សាបែបនេះកើតឡើងម្ដងទៀតនឹងថាវប្បធម៌និទានដភាពក៏នៅតែបន្តកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកសមាជិកគណៈបកសម័យប្រជាធិបតេយ្យជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅប្រទេសហ្គាណាបានធ្វើការតវ៉ានៅតាមផ្លូវក្នុងរដ្ឋធានីអាក្រាកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាកន្លងទៅចំពោះអ្វីដែលពួកគេចោទប្រកាន់ថាគឺជាការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវរបស់ទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលក៏ដូចជាការចំណាយការរស់នៅខ្ពស់និងអតិផរណាឡើងខ្លាំងផងដែរការតវ៉ានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការតវ៉ារយៈពេល3ថ្ងៃដែលបានធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនជុំវិញវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះលោក Ken Mensah នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវឲ្យលោកទេសាភិបាលធនាគាររូបនេះចុះចេញពីតំណែងហើយលោកជ្រាវអនរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយស្លៀកពាក់ក្រហមនិងខ្មៅដែលជាពណ៌បង្ហាញពីភាពសោកសៅនៅក្នុងវប្បធម៌ហ្គាណាអ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់បានជៀងចម្រៀងបដិវត្តនិងកាន់ផ្ទាំងបដាដែលមានសរសេរពាក្យថាប្រធានាធិបតីអាគូហ្វូអាឌូជាមនុស្សអាក្រក់យើងមិនអាចទិញឆ្នាំបានទេយើងកំពុងស្លាប់ជួយសង្គ្រោះហ្គាណាឥឡូវនេះនិងស្ដារប្រទេសឡើងវិញដោយប្រើពាក្យសម្គាល់ Occupy BOG Protest ជាសញ្ញាក្រុមអ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យលោក Ernest Edison លាលែងពីតំណែងទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលដោយសារបញ្ហាអតិផរណាខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះដោយមានការយាមយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប៉ូលីសកុបកម្មក្រុមបាតកោបានចោទប្រកាន់ប្រធានរដ្ឋនាគារថាបានបោះពុំប្រាក់លើកម្រិតដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិខ្ជះខ្ជាយដល់រដ្ឋាភិបាលដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច BOG ជាអសរកាត់នៃធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសហ្គាណាលោកកាសៀលអាត់ថូហ្វូសិនដែលជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងសភាហ្គាណាបានថ្លែងដូចនេះថា
This Akufo-Addo government together with the governor hasn't been fair to the people of Ghana.
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Akufo Addo រួមជាមួយនឹងទេសាភិបាលធនាគារមិនមានភាពយុត្តិធម៌ចំពោះពលរដ្ឋហ្គាណាទេជាការពិតលោកទេសាភិបាល Addison បានបោះពុំប្រាក់សម្រាប់លោក Akufo Addo ដើម្បីឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសบายហឺហាយើងមិនអាចបន្តរបៀបនេះបានទៀតទេជនជាតិហ្គាណាកំពុងតស៊ូនឹងជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងការរស់នៅអ្នកខ្លះពិបាករកអាហារ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះចេញពីតំណែង
ហ្គាណាដែលជាប្រទេសនាំចិញ្ចឹមមាសនិងកាកៅដ៏ធំមួយកំពុងងើបឡើងវិញជាលំដាប់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអង្គការរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF យល់ព្រមផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះ3000លានដុល្លារអាមេរិករួចមកអតិផរណាបានធ្លាក់ចុះដោយឈានដល់កម្រិតទាបរយៈពេល10ខែកាលពីខែសីហាដោយនៅត្រឹម 40.1% ដែលធ្លាក់ពី 43.1% កាលពីខែកក្កដាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាថ្លែងថាចំណាយនៃការរស់នៅនៅតែមានតម្លៃខ្ពស់ដដែលលោក Reverend Sabistan Akpalo មកពីបណ្ដាញ Christ Kingdom Worldwide Ministries ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនោះផងដែរលោកថ្លែងដូចនេះថា
The process not listen to us
really
yes the system is very difficult there's no money in the system
ប្រធាននាយកប្រតិភពមិនស្ដាប់យើងទេប្រព័ន្ធទឹកនំមានការលំបាកណាស់មិនមានប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធទេមានការលំបាកហើយខ្ញុំបានឲ្យប្រាក់ទៅមនុស្សរាល់ថ្ងៃដើម្បីទិញអាហារហូបខ្ញុំបង់ថ្លៃសាលារបស់ពលរដ្ឋដូច្នេះតើមានអ្វីទៀតយើងមិនអាចកាន់កំភ្លើននឹងកម្មិតបានទេអ្នកទឹកនំត្រូវតែស្ដាប់ប្រជាជន
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធចំពោះសំណើរបស់ VOA សម្រាប់ការសម្ភាសន៍អំពីបញ្ហានេះលោក Daniel Amathe Anim អ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៃអង្គការគំនិតប្រដាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងអាក្រាបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែកាត់បន្ថយការចំណាយនិងផ្តោតលើគោលនយោបាយដែលនឹងបង្កើតការងារដើម្បីកាត់បន្ថយភាពលំបាករបស់ពលរដ្ឋហ្គាណាធម្មតាលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
We must ensure that we mobilize domestic revenue and minimize our expenditure.
យើងត្រូវតែធានាថាយើងបង្កើនចំណូលក្នុងស្រុកកាត់បន្ថយចំណាយនិងកាត់បន្ថយទំហំរដ្ឋាភិបាលចូលផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់និងមានគោលនយោបាយសម្របសម្រួលដែលនឹងធានាថាយើងនឹងជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើធ្វើបែបនោះបានការងារនឹងត្រូវបង្កើតឡើងហើយសេដ្ឋកិច្ចក៏នឹងត្រឡប់មកវិញដែរ
ធនាគារពិភពលោកកាលពីខែកក្កដាបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហ្គាណានឹងកើនឡើង 1.5% នៅឆ្នាំនេះនិងកើនឡើង 2.8% នៅឆ្នាំ2024កំណើននៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានរាយការណ៍មិនបានកើនឡើងដោយការព្យាករណ៍ 3.1% នោះទេ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនមេរ៉ាលើករណីលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ថាបរាជ័យក្នុងការរារាំងអំពើហិង្សាបទសម្ភាស VOA អំពីសហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យបារម្ភពីការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនមេរ៉ាលើករណីលោកហ៊ុនសែននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីពន្លឿនការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិទៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ូឡូញនិងលីទុយអានីកាលពីចុងខែសីហាក្រុមហ៊ុនមេរ៉ាដែលគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានសម្រេចចរានចោលការណែនាំធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្អាកគណនី Facebook របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនដោយសារសន្ទរកថាញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាក្រុមអ្នកសង្កេតលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តនេះបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនមេរ៉ាផ្ដល់អាទិភាពលើផលប្រយោជន៍ផ្នែកជំនួញរបស់ខ្លួនជាជាងគុណតម្លៃផ្សេងៗដោយជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសវត្ថភាពសាធារណៈនិងការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈបែបហិង្សាបែបអហិង្សាជាដើមលោក Colin Mine រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រានិងនាងខ្ញុំហុងចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសាទរក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Meta ចំពោះសេចក្តីសម្រេចការប្រជុំខែសីហាដែលបានច្រានចោលសេចក្តីណែនាំពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្នុងការព្យួរគណនី Facebook របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក្តីភាគីដទៃទៀតមិនបានបង្ហាញអារម្មណ៍សាទរដូចគ្នានេះនោះទេចំពោះសេចក្តីសម្រេចលើករណីខាងលើតាក់ទងវីដេអូដែលបង្ហាញពីលោកហ៊ុនសែនធ្វើការគម្រាមកំហែងអំពើហិង្សាលើគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ស្របជាមួយនឹងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខ Digital បានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍និងសារឆ្លើយឆ្លងតាមអ៊ីមែលជាមួយ VOA កាលពីខែកញ្ញាលោក Michael McConnell សហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យបានលើកឡើងនៅក្នុងសារអ៊ីមែលក្នុងនេះដើមថាវាជារឿងលំបាកក្នុងការប្រមាលមើលពីករណីច្បាស់ក្រឡាជាងនេះដែលមេដឹកនាំនយោបាយម្នាក់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីសំឡុតគំរាមកំហែងលោកបានកត់សម្គាល់ថាវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការអាកប្បកិរិយាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាមធ្យោបាយរដ្ឋបិទផ្នែកនយោបាយនិងជាអ្វីដែលអង្គការ Freedom House ពណ៌នាថាជាអំណាចផ្ដាច់ការតាមប្រព័ន្ធ Digital លោក McConnell ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Stanford នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមក្នុងនេះដើមថាសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងបានដាក់ចេញជាសេចក្តីណែនាំច្បាស់លាស់មួយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Meta ដើម្បីបង្ខាំងបុគ្គលសាធារណៈពីការកេងចំណេញពីបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបំផុសអំពើហិង្សាភាពអសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta គឺជាការបរាជ័យមួយក្នុងការធានាថាបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនមិនរួមចំណែកក្នុងការបំពានទាំងនេះកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ដែលជាក្រុមអ្នកជំនាញមានឈ្មោះជាសកលមួយទទួលបន្ទុកផ្ដល់ការណែនាំដែលបានចាំបាច់ត្រូវប្រតិបត្តិតាមលើចំណោតគោលនយោបាយពិបាកនានារបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ចេញរបាយការណ៍មួយណែនាំឲ្យមានការភ្ជួរគណនី Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់ការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកើតមានយ៉ាងឆាប់រហ័សសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យបានរងបំរាមភ្លាមៗមិនឲ្យចូលមកកម្ពុជាស្របពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបិទគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនិងបានលើកឡើងថាលោកប្រហែលបិទបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាVOA បានតាក់ទងទៅកាន់សមាជិក9នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការអធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះអ្នកឆ្លើយតបបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់ការិយាល័យទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យដែលបានផ្ដល់ជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក McConnell
នៅក្នុងចន្លោះពេលប្រមាណខែរវាងការណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta លោកហ៊ុនសែនបានផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកដែលឥឡូវនេះគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតការផ្ទេរអំណាចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងងាយស្រួលខណៈគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេបានរងបំរាមមិនឲ្យចូលរួមឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប ុន្តែការចាក់ចេញរបស់លោកហ៊ុនសែនពីបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺមានតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះហើយគណនី Facebook របស់លោកមានភាពសកម្មឡើងវិញនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាវីដេអូដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគឺសន្ទរកថាមួយកាលពីខែមករានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនគម្រាមវាយដំគូប្រជែងនិងបញ្ជូនក្រុមជើងកាងទៅកាន់ផ្ទះរបស់ពួកគេលោកហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់រយៈពេលប្រមាណ38ឆ្នាំរហូតមកដល់ខែសីហាឆ្នាំនេះបាននិយាយថាមានជម្រើស2មួយគឺប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្លូវច្បាប់និងមួយទៀតគឺប្រើប្រាស់ដំបងដំបងឡាយក្រុមហ៊ុនមេតាបដិសេធមិនដកចេញវីដេអូជាការឆ្លើយតបនឹងបណ្ដឹងនោះទេប៉ុន្តែទីបំផុតបានយល់ស្របតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យក្នុងការដកចេញវីដេអូមួយនោះប៉ុន្តែសម្រាប់សេចក្តីណែនាំ5ទៅ6ចំណុចបន្ថែមទៀតក្រុមហ៊ុនមេតាបដិសេធមិនធ្វើតាមឬនិយាយថាកំពុងស្ថិតក្រោមការពិចារណានោះទេចំណោតពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យួរគណនីបានជំរុញឲ្យមានការតស៊ូមតិដ៏សំខាន់មួយដោយឆ្លកបញ្ចាំងពីភាពតានតឹងរវាងអ្វីដែលជាព័ត៌មានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសុវត្ថិភាពជារួមនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយរដ្ឋបិតនៅក្នុងការបកស្រាយពីសេចក្តីសម្រេចក្នុងការមិនបិទគណនី Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនក្រុមហ៊ុនមេរ៉ាបាននិយាយថាករណីនេះមិនបានបំពេញតាមបទដ្ឋានកំណត់ជាវិបត្តិនោះទេដោយសារតែកម្រិតអំពើហិង្សានយោបាយនិងការរដ្ឋបិតនាពេលនោះមិនមានលើសពីលក្ខខណ្ឌកម្រិតមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនមេរ៉ាក៏បានច្រានចោលសេចក្តីណែនាំឲ្យបញ្ជាក់ពីរចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈរបស់ខ្លួនក្នុងការរដ្ឋបិតករណីបុគ្គលសាធារណៈដើម្បីរ៉ាប់រងសម្រាប់សង្គមដែលឃើញមានការកើតមានអំពើហិង្សានយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ក្រៅពីហេតុការណ៍តាមពេលដូចជាកុបកម្មកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាដែលនាំឲ្យមានការព្យួរករណីបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនមេរ៉ាបានបកស្រាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាថាការប្រើប្រាស់ក្បួនច្បាប់នៅក្នុងកលៈទេសៈទាំងនោះអាចនាំឲ្យមានការផ្អាកមិនមានពេលកំណត់មកលើគណនីរបស់បុគ្គលសាធារណៈដែលក្រៅពីបញ្ហាសមត្ថៈអាចបង្កការប៉ះពាល់មកលើលទ្ធភាពរបស់បុគ្គលរូបនោះក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីនិងអំពីមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនិងដើម្បីបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនមេរ៉ា
ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងអ្នកគាំពារសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់សេចក្តីសម្រេចនឹងការបកស្រាយរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាដោយអះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះបានខកខាននៅក្នុងការពិនិត្យលើទូរនីតិរបស់បណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានយោបាយដែលកើតមានហើយហាក់ដូចជាផ្ដល់អធិភាពលើផលប្រយោជន៍ផ្នែកធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនជាជាងគុណតម្លៃផ្សេងៗដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសវត្ថិភាពសាធារណៈនិងការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈបែបអហិង្សាអ្នកស្រី Golda Benjamin អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific សម្រាប់អង្គការគាំពារសិទ្ធិតាមប្រព័ន្ធ Digital Access Now បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាបណ្ដាញសង្គមនានាគួរតែយល់ថាខ្លួនជាកន្លែងបំផុសបំផុលជាបន្តបន្ទាប់នៃមេតិការប្រភេទនេះក៏ដូចជាការរិះសាយភីនៃមេតិការប្រភេទនេះពីព្រោះតែប្រភពនៃមេតិការដែលកាន់តែដាក់សម្ពាធនឹងរដ្ឋបិទលំហស៊ីវិលបន្ថែមអ្នកស្រី Benjamin បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនមេតាយល់ដឹងច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសដូចជាកម្ពុជាប៉ុន្តែបដិសេធជាប្រចាំលើគោលនយោបាយដែលបង្កើនគណនេយ្យភាពរបស់ខ្លួនចំពោះអំពើហិង្សានយោបាយឬការបំពានសិទ្ធិមនុស្សក្នុងទម្រង់ដទៃទៀតនៅតាមសង្គមទាំងនោះដោយសម្ដៅទៅក្រុមហ៊ុនមេតាអ្នកស្រីបានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមថាដូច្នេះនៅពេលពួកគេនិយាយអំពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពួកគេអាចមានប្រសិទ្ធឈ្មោះហើយពង្រីកខ្លួនឬថែមទាំងបំភ្លឺផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវនឹងការប៉ះប៉ូវចំពោះផលប្រយោជន៍ដែលពួកគេបានបង្កឡើងពួកគេបែរជារៀថយទៅវិញ
នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់និងដាក់ពន្ធនាគារលើអ្នករិះគន់មួយចំនួនដែលសកម្មនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបានបញ្ចេញមតិនយោបាយចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នេះជារឿយៗស្ថិតក្រោមបរិបទច្បាប់ញុះញង់ដែលក្រុមអ្នកអង្កេតការនិយាយថាត្រូវបានបំពេញដើម្បីរដ្ឋបិតការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលពួកគេមិនចង់ឮអ្នករិះគន់បើកចំហក៏តែងរងការវាយប្រហារលើរាងកាយជាប្រចាំផងដែរគណៈការភ្ជាប់ផ្ទាល់រវាងភាសារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គហ៊ុនសាកម្រនឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ជាភស្តុតាងក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាសារទៅកាន់សាធារណជននៅកម្ពុជាគឺមានច្បាស់នេះពេលថ្មីៗនេះអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមួយរូប ដែលមានភាពសកម្មលើបណ្ដាញសង្គមបានរងការវាយដំយ៉ាងដំណំតែក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានរិះគន់រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មពីមុនមកលោកធ្លាប់បានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីប្រៀបធៀបដោយចំអកអំពីការបិទគប់ប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាជាមួយនឹងជំងឺរុកមាន់គណៈកម្មការនៃក្រុមអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិធ្លាប់បានរិះគន់ជាយូរមកហើយចំពោះការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់និងក្រៅប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើគូប្រជែងក៏ដូចជាការបំពានសិទ្ធិមនុស្សទូលំទូលាយជាងនេះលោក Darren Tan ទីប្រឹក្សាផ្នែកផ្លូវច្បាប់នៃគណៈកម្មការនេះប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta មកលើគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកហ៊ុនសែនពោពេញដោយភាពគួរឲ្យចោទសួរលោកបានបន្តថាក្រុមហ៊ុន Meta មិនត្រឹមតែមិនបានបិទគណនីរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះថែមទាំងមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះដើម្បីដាក់ពិន័យលើមេដឹកនាំកម្ពុជាដោយយួរអង្វៃរូបនេះក្រៅពីការដកចេញនៅវីដេអូដែលបង្ហាញការបំពានលោក Darren Tan ថ្លែងថាខ្ញុំគិតថានេះបង្ហាញជាសារប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់មួយថាលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើអ្វីបានតាមតែលោកចង់ធ្វើលោកអាចនិយាយអ្វីដែលលោកចង់និយាយអាចធ្វើអ្វីតាមតែទំនើងចិត្តដោយមិនមានផលវិបាកខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងគួរឲ្យខ្វល់ខ្វាយបំផុតសម្រាប់ពួកយើងជុំវិញសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនមេរានីលោកឋានក៏បានកត់សម្គាល់ពីគោលបំណងនៃការបកស្រាយប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ក្រុមហ៊ុនមេដាពីការដែលខ្លួនផ្ដល់អាទិភាពចំពោះការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាជាងការព្រួយបារម្ភអំពីអំពើហិង្សានយោបាយលោកបានថ្លែងទៀតថាអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តមនុស្សភាគច្រើនគឺថានៅទីបំផុតសេចក្តីសម្រេចនេះគឺផ្អែកលើការពិចារណាលើផ្នែកអាជីវកម្មពីព្រោះក្រុមហ៊ុនមេដាមានការវិនិយោគសំខាន់នៅកម្ពុជាលោកឋានបានថ្លែងបន្ថែមថាស្របពេលដែលលោកត្រាំចាក់ចេញពីសិទ្ធិវិមានកាលពីឆ្នាំ2021នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមេរ៉ាបានសម្រេចលើកណន័យរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះលោកហ៊ុនសែនបានផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកប៉ុន្តែលោកនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុនមេរ៉ាដឹងច្បាស់ពីផលវិបាកដែលអាចកើតមានប្រសិនបើខ្លួនបិទកណន័យរបស់លោកហ៊ុនសែន
អ្នកស្រីអ៊ីលីណាណូអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខអាស៊ីប្រចាំវិទ្យាស្ថាន Carnegie Endowment for International Peace បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Meta ប្រហែលជាឈានដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្នែកនយោបាយសមហេតុផលមួយដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកដឹកនាំនៅកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការនេះគឺខុសពីសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនហើយជាលទ្ធផលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំនឿទុកចិត្តលើសេចក្តីសម្រេចនេះអ្នកស្រីអ៊ីលីណាណូនិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាប្រហែលមានការពិចារណាលើផ្នែកធុរកិច្ចផងដែរដែលមានឥទ្ធិពលមកលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ដោយសារតែទូនាទីចម្បងដែលបណ្ដាញសង្គម Facebook មានក្នុងឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាពិតណាស់វាមិនបានជួយជ្រោមជ្រែងនោះទេដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអបអរសាទរក្រុមហ៊ុន Meta និងឲ្យតម្លៃលើសេចក្តីសម្រេចនេះក្រោយមកអ្នកស្រីបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាបញ្ហានេះទំនងនឹងនាំឲ្យមានជារឿងអាក្រក់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Meta ដោយសារតែការគំរាមកំហែងអំពើហិង្សាអាចកើតមានជាការពិតយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅដល់ចំណុចមួយដែលការព្យួរករណីអាចយឺតពេលទៅហើយក្រុមហ៊ុន Meta មិនបានឆ្លើយតបសំណើសុំការអធិប្បាយពី VOA ជុំវិញការរិះគន់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះនោះទេលោក McConnell សហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យបាននិយាយថាផលវិបាកពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta គឺមានក្រៅពីអ្នកដែលរងការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីការគំរាមកំហែងពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោក McConnell ថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានេះមិនត្រឹមតែចំពោះស្ថានភាពនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេក្រុមហ៊ុន Meta មិនបានធ្វើអ្វីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបរៀងបុគ្គលដែលស្វាស្វែងគេងចំណេញពីបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួននៅក្នុងបែបផែនស្រដៀងគ្នានេះលោក McConnell បន្តក្នុងសម្ដីដើមថាដូច្នេះសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងបានកត់សម្គាល់ការខកខានក្នុងការដាក់កំហិតលើការប្រើប្រាស់សម្ដីបំពានៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយដែលលំហស៊ីវិលត្រូវបានធ្វើឲ្យរួមតូចនិងសិតក្រោមការគំរាមកំហែងមិនបានការពារការបញ្ចេញមតិនោះទេវាបានបង្កជាផលវិបាកបញ្ច្រាស់មកវិញដោយនាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងច្រើនជាងមុននិងការបំបិតទស្សនៈទូលំទូលាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រាន
ិងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយក្រុមហ៊ុន Meta សម្រាប់ច្រានចោលការណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនឲ្យផ្អាកធនាគារឲ្យផ្អាកគណនី Facebook របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនសហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យនេះបាននិយាយថាភាពអសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Meda គឺជាការខកខានក្នុងការធានាថាបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនព្យាយាមរារាំងអំពើហិង្សាលោក Colin Mine អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA បានតាក់ទងទៅកាន់សមាជិក9នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Meda សម្រាប់ការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះហើយទទួលបានការឆ្លើយតបក្នុងទម្រង់ជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Michael McConnell សហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាតាមអ៊ីមែលនេះដែលប្រែសម្រួលដោយលោកចាប់ចិត្រានិងនាងខ្ញុំហុងចិន្តាដូចតទៅតើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះហេតុផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Meda ក្នុងការសម្រេចផ្ទុយពីសេចក្តីណែនាំឲ្យព្យួរគណនីរបស់លោកហ៊ុនសែន
ពិតណាស់យើងមានក្តីសោមនស្សដែលក្រុមហ៊ុន Meta បានសម្របជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងនៅក្នុងការដកចេញនូវការបង្ហោះជាវីដេអូដែលលោកហ៊ុនសែនគំរាមកំហែងវាយប្រហារលើគូប្រជែងនយោបាយនិងដំបងនឹងការវាយប្រហារពីសំណាក់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររូបលោកប៉ុន្តែយើងមានការខកចិត្តដែលក្រុមហ៊ុនមិនបានទទួលយកសេចក្តីណែនាំបន្ថែមរបស់យើងនៅក្នុងការព្យួរគណនីរបស់លោកជារឿងលំបាកក្នុងការស្រមៃមើលឃើញករណីច្បាស់ក្រឡាជាងនេះដែលមេដឹកនាំនយោបាយប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីសម្លុតគំរាមកំហែងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានផ្អែកលើជំនាញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានបញ្ជាក់លម្អិតពីនិន្នាការអាកប្បកិរិយាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការ Freedom House បានពណ៌នាអាកប្បកិរិយានេះជាអំណាចផ្ដាច់ការតាមប្រព័ន្ធ Digital ដែលការប្រើប្រាស់និងការត្រួតពិនិត្យលើបណ្ដាញសង្គមដោយរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានប្រើដើម្បីរឹតបន្តឹងនិងគម្រាមកំហែងគណបកប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងបានដាក់ចេញជាសេចក្តីណែនាំច្បាស់មួយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Meta ដើម្បីរៀបរៀងបុគ្គលសាធារណៈដែលកេងចំណេញពីបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបំផុសអំពើហិង្សាភាពអសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta គឺជាការខកខានក្នុងការធានាថាបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនមិនបានរួមចំណែកទៅលើការបង្កការប៉ះពាល់ទាំងនេះយើងសូមរក្សាជំហរស្របតាមសេចក្តីណែនាំរបស់យើងនិងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន Meta ចាត់វិធានការប្រកបដោយផ្លែផ្កាដើម្បីរៀបរៀងការប្រើប្រាស់មិនសមស្របដូចនេះ
តើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះហេតុផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Meda ក្នុងការសម្រេចប្រឆាំងនឹងសេចក្តីណែនាំដើម្បីបញ្ជាក់ឬផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឲ្យថ្លឹងថ្លែងបរិបទដែលពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងសងសឹកជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននោះ
ការលើកឡើងថាគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំនយោបាយគួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្រោមកលតិសៈកំណត់ជាក់លាក់លម្អិតនោះបានបង្កជាមន្ទិលមកលើគោលបំណងនៃគោលនយោបាយនេះក៏ដូចជាសមត្ថភាពការពារប្រឆាំងនឹងការបំពានផ្សេងផ្សេងដោយសារប្រវត្តិប្រព្រឹត្តការបំពានសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនវាច្បាស់ណាស់ក្រុមហ៊ុន Meta មិនអាចរងចាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងដើម្បីចាត់វិធានការនោះទេហើយនៅក្នុងករណីនេះក៏មានសេចក្តីណែនាំដើម្បីផ្អែកមូលដ្ឋានលើផងដែរនៅក្នុងបរិបទទូលំទូលាយជាងនេះជាលទ្ធផលនៃការណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបន្ទាប់ពីការពិនិត្យលើការផ្ជួគណនីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក្រុមហ៊ុន Meta បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗដូចជាដាក់ចេញជាគោលនយោបាយដោះស្រាយវិបត្តិប្រកបដោយភាពលំអិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានហានិភ័យខ្ពស់និងបង្ហាញរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់ជាងមុនពីរបៀបដែលខ្លួននឹងរដ្ឋបិទគណនីបុគ្គលសាធារណៈអំឡុងពេលមានភាពចលាចលសង្គមនេះគឺជាជំហានល្អដំបូងនៅលើក្រដាសប៉ុន្តែការមិនមានឆន្ទៈប្រើប្រាស់ចំណាត់ការទាំងនេះសម្រាប់បរិបទដូចនេះបានបង្កជាចំណត់ធ្ងន់ធ្ងរក្រុមហ៊ុនត្រូវតែសម្របសម្រួលពីនិតលើបរិយាកាសនយោបាយដែលពលរដ្ឋបន្តស្ថិតនៅក្រោមការគម្រាមកំហែងអំពើហិង្សាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេ
តើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Meda ក្នុងករណីលោកហ៊ុនសែននេះនឹងបង្កើតជាគំរូអ្វីតេតិននឹងបញ្ហាអកប្បកិរិយាសំរុំសម្រាប់មេដឹកនាំនយោបាយនៅលើបណ្ដាវេទិកាបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន Meda នោះ
សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta បង្ហាញជាសារដ៏ខុសមួយទៅកាន់មេដឹកនាំនយោបាយដែលបំពានច្បាប់ថាពួកគេនឹងមិនរ៉ាប់រងចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួននោះទេនេះមិនត្រឹមតែជាស្ថានភាពនៅក្នុងកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេក្រុមហ៊ុន Meta មិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្អាក់បុគ្គលដទៃទៀតដែលព្យាយាមកេងចំណេញពីបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងបែបផែនស្រដៀងគ្នា
តើលោកគិតថាប្រជាជនខ្មែរស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងខ្លាំងជាងមុនទេនាពេលអនាគតពីព្រោះក្រុមហ៊ុន Meda បានបដិសេធមិនគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដូចនេះ
យើងមិនស្ថិតក្នុងគោលជំហរណាមួយក្នុងការព្យាករណ៍នោះទេប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងគឺច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុន Meta ត្រូវតែធ្វើអ្វីច្រើនជាងនេះដើម្បីការពារមេតិការដែលបង្កការប៉ះពាល់នៅក្នុងបរិបទដែលពលរដ្ឋស្ថិតក្រោមការបន្តគម្រាមកំហែងអំពើហិង្សាសងសឹកពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេ ដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងបានកត់សម្គាល់ការខកខាននៅក្នុងការដាក់កំហិតលើសម្ដីបំពានយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយជាទីដែលលំហស៊ីវិលត្រូវបានធ្វើឲ្យរួមតូចនិងស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងរួចទៅហើយមិនបានការពារការបញ្ចេញមតិនោះទេវាអាចមានផលវិបាកបញ្ច្រាស់ទៅវិញដោយនាំឲ្យមានការបំពានបន្ថែមនិងការបំបិតការបញ្ចេញមតិទូលំទូលាយជាងនេះយើងនឹងបន្តជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនមេតាធ្វើការការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានប្រសើរជាងមុននិងធានាថាបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនមិនបង្កការប៉ះពាល់ដល់សុចរិតភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេនេះជាហេតុផលមួយដែលយើងចាត់អធិភាពលើការផ្ដោតរបស់យើងនៅក្នុងការរួមបញ្ចូលការការពារការបោះឆ្នោតនិងលំហស៊ីវិលជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ភាគីណាមួយដែលបង្កការប៉ះពាល់ដល់លំហស៊ីវិលឬស្វះស្វែងបំផុសអំពើហិង្សាហើយក្នុងនោះរួមមានមេដឹកនាំនយោបាយផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ូឡូននិងប្រទេសលីទុយអានីបានយល់ស្របគ្នាអំពីផែនការមួយដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យបានរស់រានការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនទៅលក់នៅឯក្រៅប្រទេសពួកប្រទេសនៅក្រៅអឺរ៉ុបដែលត្រូវការគ្រាប់ធញ្ញជាតិនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីទម្រង់នៃការពន្លឿននេះលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នេះជូនដូចតទៅ
ក្រសួងកសិដ្ឋានអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី3តុលាថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានន័យថាការត្រួតពិនិត្យគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងផ្ទេរពីព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសប៉ូឡូញទៅកាន់កំពង់ផែលីទុយនីមួយនៅជាប់សមុទ្របាល់ទិកចំណាត់ការនេះសាស្ត្រាចារ្យសម្រួលការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនឆ្លងកាត់ដែនដីប៉ូឡូញគ្រាប់ធញ្ញជាតិអាចត្រូវដឹកចេញតាមសមុទ្រជុំវិញពិភពលោកពីកំពង់ផែក្លាយពីដានៃប្រទេសលីទុយនីគោលដៅត្រូវបានចែងគឺពន្លឿនឲ្យបានរស់រាន់ការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ជួយបន្ធូរភាពតានតឹងអំពីតម្លៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាសូវីដែរការដឹកជញ្ជូនផលិតផលកសិកម្មទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅបាននាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងមួយក្នុងបណ្ដាការគំរាមកំហែងធំៗដល់ឯកភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាំងពីរុស្ស៊ីបានលុកលុយប្រទេសនេះមកប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យមានដំណើរថយក្រោយធំមួយដោយដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយពេញមានសង្គ្រាមកាលពីខែកក្កដាដែលបានធ្វើឲ្យប្រកាសអំពីការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនដោយសវត្ថិភាពឆ្លងកាត់សមុទ្រខ្មៅការនេះបាននាំឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនអស់សហុយច្រើនតាមគោកកាត់តាមទ្វីបអឺរ៉ុបជាផ្លូវធំបំផុតសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនទៅលក់ឲ្យប្រទេសក្រៅក្រុមកសិករនៅប្រទេសជិតខាងបានខឹងសម្បាថាផលិតផលស្បៀងរបស់អ៊ុយក្រែនបានដាក់លក់ពាសពេញផ្សារក្នុងប្រទេសពួកគេនាំឲ្យតម្លៃចុះថោកនិងបណ្ដាលឲ្យជីវភាពពួកគេមានផលមិនល្អដែរទំនិញបាត់ចិត្តបានជួយប្រយុទ្ធនឹងបញ្ហានេះហើយការបញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនទៅកាន់កំពង់ផែលីទុយនីដោយត្រង់ក៏អាចជាចម្លើយមួយដែរប្រទេសប៉ូឡូញហុងគ្រីនិងវ៉ាសូវីបានប្រកាសអំពីការហាមប្រាមមិនឲ្យដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសនៅស្បៀងអ៊ុយក្រែននៅក្រៅការរាំងខ្ទប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានចប់នៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាអ៊ុយក្រែនបានដាក់ការតវ៉ាក្នុងពេលខ្លីបន្ទាប់មកជាមួយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅពេលចំនួននេះអាក្រក់ជាងមុនពួកប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាពួកគេនឹងនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យផលិតផលទាំងនេះដឹកឆ្លងកាត់ព្រំដែនពួកគេទៅកាន់ប៉ែកនានានៃពិភពលោកដែលប្រជារាស្ត្រនៅទីទាំងនោះមានការស្រេកឃ្លានប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់សាកលធំជាងគេនៃស្រូវសាលីស្រូវបាលីពោតនិងប្រេងបន្លែហើយបានតស៊ូតាមពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យកសិផលរបស់ខ្លួនត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ផ្នែកនានានៃពិភពលោកដែលមានសក្តីត្រូវការផលិតផលកសិកម្មទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត VOA
តទៅទៀតនេះលោកចិនពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាអ្នកកសែតអូស្ត្រាលីដើមកំណើតចិនម្នាក់ដែលត្រូវបានផ្ដន់ទាទុះក្រោមបទចោទប្រកាន់មិនច្បាស់លាស់រឿងចារកម្មនឹងត្រូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនអស់រយៈពេល3ឆ្នាំនោះបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអាន់តូនីអាល់បានីនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រីចេងលីអាយុ48ឆ្នាំបានធ្វើការនៅនាយកដ្ឋានអន្តរជាតិនៃទូរទស្សន៍ CCTV របស់រដ្ឋាភិបាលចិនអ្នកស្រីបានជួបជុំឡើងវិញជាមួយនឹងកូនស្រី2នាក់នៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអាល់បានីដំណើរត្រឡប់របស់អ្នកស្រីទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញនេះបានកើតមុនពេលលោកអាល់បានីមានកម្រងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅពេលណាមួយដែលលោកមិនទាន់បានប្រកាសមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chuck Schumer នឹងកាត់បន្ថយការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីហើយនឹងត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅថ្ងៃពហុស្អែកនេះនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់មេដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបព្វជិតថាត្បៃបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយបញ្ជាក់ថាការកាត់បន្ថយនេះឆ្លើយតបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Schumer ដែលបានជួបប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅប្រទេសចិននោះនឹងផ្លាស់ប្តូរកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Sun Suk-yul ក្រុមនេះក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងទៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំប្រកបដោយផ្លែផ្កានៅក្នុងប្រទេសចិនរួមទាំងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតី Xi ក្នុងពេលមានព្រឹត្តិការណ៍សោតនាដកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះគណៈប្រតិភូសភាពីគណៈបកដឹកនាំដោយលោក Chuck Schumer មានដឹកនាំភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភានឹងផ្លាស់ប្តូរកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Yoon គឺធ្វើនៅថ្ងៃពុធហើយត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅថ្ងៃពហស្បតិ៍នេះលោកនឹងត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កវិញនៅល្ងាចថ្ងៃពហស្បតិ៍នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមអ៊ីមែលរបស់អ្នកនាំពាក្យលោកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានគម្រោងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមការបោះឆ្នោតបិទទ្វារផ្ទៃក្នុងគោលបំណងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការឯកភាពគ្នាចំពោះបេក្ខជនណាដែលនឹងក្លាយជាប្រធានថ្មីរបស់រដ្ឋសភាមេដឹកបេក្ខជននាំមុខ2រូបដែលដឹកនាំដោយលោក Jim Jordan និងលោក Steve Scalise បានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សមាជិកគណៈបករបស់ពួកគេនៅឯវេទិកាមួយកន្លែងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារក្នុងគោលបំណងបង្ហាញថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេសាកសមនឹងកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីលោក Kevin McCarthy ដែលជាប្រធានមុននៃរដ្ឋសភាត្រូវបានបោះឆ្នោតដកចេញពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុននោះអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយកាលពី30ឆ្នាំមុនដែលបញ្ជាក់អំពីទំហំពិតប្រាកដនៃអគារអាផាតមិនរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង New York ដែលក្រោយមកត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកថាមានទំហំធំជាងនេះច្រើននេះបើយោងតាមផុសតាំងដែលបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅឯសវនាការសំណុំរឿងរដ្ឋបវេណីរបស់លោកត្រាំអំពីការក្លែងបន្លំអាជីវកម្មរបស់លោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 9915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.